Hezký den, dnes je 6. března a my vás vítáme u dalšího dílu pořadu Příběhy z kalendáře.
Ani dnes nás nemine tradiční kvíz, abyste měli možnost hádat, jaké pak že je aktuální téma.
Vítej vás dva chemici. Jitka Novotná
a Honza Čenský.
A pro vás, milí posluchači, mám první indici, a to dost obsáhlou. Byl to chemik, fyzik, geolog, metrolog, meteorolog, ekonom, technolog chemických, těžebních i zemědělských procesů.
A z takové záplavy odborností si máme vybrat.
Právě, že nemusíte. Je tady druhá indicie. SC, GA, GE, TC, RE, PO, FR, RA, AC a PD.
Výborně, Honzo, jak tě tak poslouchám, snad abych posluchačům pomohla já. Takže třetí indicie to je, a zkuste si ji představit, 18 sloupců po 7 řádcích.
No tak teď už všichni vědí, o co se dnes bude jednat. To už není kvíz, to je návod.
Myslíš? Rozhodně se to rozvíme hned po písničce. Milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka a Příběhů z kalendáře, jak už jste jistě mnozí pochopili.
Co mnozí? Já myslím, že úplně všichni, Jitko.
Tématem dnešního dílu bude periodická soustava prvků Dmitrije Ivanoviče Mendelejeva.
Ta byla poprvé představena 6. března 1869 a my se dnes na ni i její autora společně podíváme trochu blíž. A nebo, jak je u nás zvykem, taky z netradičních úhlů.
Je to tak, i když Honza nejspíš předpokládá, že posluchači našeho pořadu jsou přinejmenším amatérští chemici, pojďme si v rychlosti říct, co to soustava prvků vlastně je.
Dobře, když jinak nedáš. Takže periodická tabulka prvků nebo také periodická soustava prvků je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky, ve které jsou prvky seskupeny podle rostoucích protonových čísel, elektronové konfigurace a cyklicky se opakujících podobných chemických vlastností.
Promiň, víš, o čem mluvil jsi?
Ano, přesně. Pamatuju si na školní léta.
Já se teda necítím zrovna nejlépe. Připadám si, jako bych zase seděla ve školní lavici v té učebně chemie s jejím specifickým odérem.
Výborně, žádně Novotná. A co pak byste nám řekla o tom, čím se tato tabulka řídí?
Já jsem, prosím, minule chyběla.
Ale no tak, Jitko.
Dobře, řídí se takzvaným periodickým zákonem, který roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendelejev, jenž seřadil prvky podle rostoucí hmotnosti jejich atomů.
No vidíš, pak se stav se žákovskou a já ti napíšu jedničku.
S hvězdičkou, doufám.
To už se nepíše. Aha. Přátelé, původní Mendelejevova tabulka obsahovala 63 prvků. O dva roky později Mendelejev svou periodickou tabulku upravil a zlepšil a předpověděl objev 10 prvků.
A to jsou právě ty dnes známé jako skandium, galium, germánium a tak dále. Tedy ty, které jsme ve zkratkách uvedli jako úvodní indicie.
V dnešních příbězích z kalendáře potěšíme všechny milovníky chemie. Periodická tabulka prvků, kterou většina z nás zná pod názvem Mendelejevova tabulka prvků, se mohla také jmenovat úplně jinak.
Jak to myslíš, Honzo, jinak? Jako, že bychom byli familiární a říkali jí třeba tabulka Dmitrije Ivanoviče?
Ne, to snad ani ne. Spíš jsem měl na mysli Sokolovovu tabulku prvků.
Ach tak, myslíš rodné příjmení otce pana Mendelejeva?
Přesně tak. Otec Dmitrije Ivanoviče, Ivan Pavlovič Mendelejev, se totiž narodil jako Sokolov.
Příjmení si ale nemohl ponechat, protože se narodil v rodině pravoslavného kněze Pavla Maximoviče Sokolova, který působil v kostele Přímluvy Nejsvětější Bohorodičky ve Višněvolockém újezdu Tverské gubernie.
V rodině Pavla Sokolova se narodilo 7 dětí. Podle tradice mohla linie příjmení u duchovního pokračovat pouze u jednoho syna.
Jméno Sokolov tak obdrželi pouze syn Timofej a dcery.
Syn Alexandr získal po rodné obci příjmení Tichomandrický a syn Vasilij po farnosti příjmení Pokrovský.
Jasně, čili kdyby se narodil v Plzni, tak se bude jmenovat Plzeňský, tak jako já bych se třeba jmenovala Uherskobrodská.
No a já Pišelský. No nic, holky si příjmení nechat mohly, takže to máš dobrý, ale tím to nekončilo. Těch dětí tam bylo 7, 4 chlapci.
Čili nám ještě jedno příjmení chybí a všechna místopisná už jsme vyčerpali. Naštěstí majitelem sousedních pozemků byl šlechtický rod Mendelejevů. I oni byli farníky Pokrovského kostela v Tichomandrice a s knězem Pavlem Maximovičem udržovali dobré vztahy.
Evidentně velmi dobré vztahy. Pravděpodobně byli i kmotry Sokolovových dětí. Na Tverské gymnázium byl tak nejmladší syn zapsán jako Ivan Pavlovič Mendelejev.
No a právě díky tomu dnes máme Mendelejevovu tabulku a ne Sokolovovu, nebo třeba Pokrovskou.
Správně. 6. březen 1869, to je datum, u kterého jsme se zastavili v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce. Periodický zákon jako sen.
No, pro mě je celá chemie trošku jako sen.
Opravdu.
Popravdě řečeno, nezrovna sladký a nezrovna vítaný. Já se omlouvám všem milovníkům této vědy.
Jo, takhle, tak to je nás rozhodně víc, Jitko, než jsi v tom sama. Ale Mendelejev mezi nás nepatří. Existovala ale fáma, že už za Mendelejevova života, že se mu periodický zákon zjevil ve snu.
Ano, ovšem, jak už si naznačil, jednalo se o legendu, kterou sám Mendelejev popíral.
Hlavním popudem pro systematizaci prvků byla práce na učebnici chemie. Mendelejev si pro všechny prvky vytvořil karty s vyznačením jejich vlastností a rozkládal je na stole jako pasiánc.
To už začíná vypadat trošku zábavněji. Je tu však ještě jedna méně známá legenda, která se váže k periodickému zákonu a tu, na rozdíl od té první, Dmitrij Ivanovič nikdy nepopíral.
A která? Myslíš tu mlékařskou?
Přesně tu. Říká se, že v době, kdy chemik Nikolaj Menšutkin na zasedání Ruské chemické společnosti seznamoval světovou veřejnost s jedním ze základních zákonů vesmíru, Dmitrij Ivanovič Mendelejev na statku dojil svou oblíbenou krávu Náňku.
Mendelejev sepsal svá poznání do přednášky pro ruskou společnost, ale krom toho je neprodleně zaslal i všem známým univerzitám.
Ano, a tím si zajistil nespochybnitelné prvenství. Přednesením zprávy pak mohl bez obav pověřit Nikolaje Menšutkina a odjet na farmu za svou vášní.
Je to tak. Zatímco světové intelektuální špičky zpracovávali Mendelejevovu tabulku prvků, on se věnoval 3 měsíce zpracování mléka.
Zprávu o objevu periodického zákona přednesl Nikolaj Menšutkin, a to 18. března 1869.
Tak a já mu za to věnuju další písničku. 6. března 1869 byla poprvé představena Mendelejevova periodická soustava prvků. Ten dnešní příběh z kalendáře na dvojce potěší především posluchače milující chemii a také ty, kteří tvrdí, že všechno na světě je vlastně chemie. Dmitrij Ivanovič Mendelejev byl chemik, fyzik, geolog, metrolog, meteorolog, ekonom a technolog chemických, těžebních i zemědělských procesů. Věnoval se také technologii mléka a výrobě mlékárenských produktů. A jeho největší oblibou byla farma, kde měl oblíbenou krávu Náňku.
To se ti, Honzo, líbí. Vy?
Ano, to se mi líbí, ta farma.
Rozhodně víc než ta chemie. No, co se rozvíme dál? Třeba, jak se Mendelejev vepsal do dějin ruského zemědělství. Jak ho jeho dobrodružná povaha a také nemalá kuráž vehnali do náruče ruské technické společnosti a hlavně jejího dosti riskantního projektu. A taky, kde všude na Mendelejeva narazíte, budete se divit, přátelé, co všechno po něm získalo jméno.
A mě ta chemie začíná bavit.
Milí naši posluchači, pokud si dnes povídáme v příbězích z kalendáře o periodické tabulce prvků a jejím autorovi Dmitriji Ivanoviči Mendelejevovi, bylo by, myslím, pošetilé nezmínit se o jeho zásluhách v oblasti zemědělství.
Tak co si budeme nalhávat, ono tomu, že aktivně propagoval myšlenku chemizace zemědělství a používání anorganických hnojiv, by už dneska asi nikdo netleskal.
To je, Honzo, samozřejmě pravda, ale na druhou stranu, co jiného čekat od chemika, že?
Ale k dobru mu musíme přičíst, že věnoval pozornost zavlažování zemí v oblasti Dolní Vohly a propagoval budování remízků v suchých oblastech.
No prosím, tady zabudoval, takže 1-1. V životopise Mendelejeva se objevuje studium zemědělských procesů pravidelně od 60. let až do posledních chvil.
Ano, Dmitrij Ivanovič prý manuální práci v zemědělství miloval. Krom jiného jako užitečný způsob pro třídění myšlenek. A že Mendelejev teda měl co třídit.
Aby měl prostor provádět své zemědělské experimenty, zakoupil v roce 1865 v Moskvě panství Boblovo s výměrou 60 hektarů a poté zorganizoval rozsáhlé terénní práce ke studiu vlivu hloubky orby a účinku hnojiv.
Nevím, jestli to víš, ale nejvíc ho fascinovala proměna hmoty. Od fotosyntézy v listech rostlin na pastvinách až po mléčné výrobky. A zase jsem u jeho oblíbené dojnice Náňky.
No, tak to už je taková důvěrnější půda. Ono to zní jako nějaká Mendelejevova kratochvíle, ale Rusko, jehož jediným vývozním artiklem před rolnickou reformou v roce 1861 bylo solené přepouštěné máslo, dokázalo díky trojici Mendelejev, Vereščagin a Blandov předvést na všeruské průmyslové a umělecké výstavě v Moskvě roku 1882 na 900 domácích mléčných výrobků.
Je to tak. Blandovův žlutý sýr s kostromy a Vereščaginovo volocké máslo získali zlaté medaile na světových výstavách. Škoda, že nám nezůstal třeba Mendelejevův taveňák. Studenti by znalostí síra mohli zachraňovat nedostatky ve znalostech chemie. Posloucháte příběhy z kalendáře Na dvojce. Mendelejev. Dmitrij Ivanovič Mendelejev.
Protřepat, nemíchat. A není to už přece jen trošku přitažené za vlasy, Honzo?
Jitko, já samozřejmě žertuji, ale podíváme-li se společně na následující příběh jednoho výjimečného zatmění slunce, možná uznáte, že ne tak docela.
Jo, takhle, tak pozor. Následující příběh není pro slabší povahy s představami o usedlém ruském profesorovi. V roce 1887 nabídla ruská technická společnost Mendelejevovi možnost pozorování zatmění slunce z koše balónu.
Mendelejev byl proslulý jednak jako konstruktor přístrojů, ale i ochotou k terénní práci.
Takže, když vás nenapadá nikdo, kdo by do toho šel, tak zavoláte Mendelejevovi.
Asi tak nějak. Ten se s velkým nadšením pustil k přípravě letu.
Díky inovativnímu použití vodíku místo svítiplynu získal balon možnost výrazně vyššího vznosu.
K místu vypuštění balónu byla určena oblast na okraji města Klin, na sever od Moskvy, kde doba plného zapnění trvala 2 minuty.
K slavnému letu došlo 7. srpna 1887 za pozornosti široké veřejnosti. Na místě se shromáždil dav lidí, skutečně dav. K letu byl Mendelejevovi přidělen pilot. Po deštivé noci však hmotnost mokrého balonu se zařízením vzrostla natolik, že letu se mohl účastnit jenom jeden člověk.
Teď byste pravděpodobně řekli, že vzlétl jenom pilot. Ale kde pak? Vzlétl Mendelejev, který byl v balonovém koši jedinkrát v životě, a to při atrakci na světové výstavě.
Aby toho nebylo málo, během startu se kolem výpustního ventilu omotalo lano a ventil se tak stal nefunkčním. Ve výšce několika kilometrů se Mendelejev, tehdy 53-letý, vyšplhal lanovým k ventilu a jeho funkci obnovil.
Balon vystoupil do výšky téměř 4 kilometrů a uletěl vzdálenost zhruba 100 kilometrů.
Francouzská akademie meteorologického letectva udělila Mendelejevovi diplom za projevenou odvahu při letu za účelem pozorování zatmění slunce a také zlatou medaili bratří Montgolfierových. Posloucháte příběhy z kalendáře s Jitkou Novotnou
a Honzou Čenským.
Přesto všechno, co jsme si dnes na dvojce o Dmitriji Ivanoviči Mendelejevovi a jeho stopách na poli světové vědy řekli, nebyl tento muž nikdy členem Ruské akademie věd.
Pokus o jeho zvolení členem v roce 1880 nebyl úspěšný. Příčinou byly nejspíš politické důvody. Ale spekulovalo se i o tom, že na jeho nepřijetí sehrál roli Mendelejevův rozvod.
Kdo ví. Mendelejev byl však čestným členem Imperátorské moskevské univerzity, členem Akademie umění a 90 zahraničních akademií věd. V roce 1892 se stal členem Royal Society a už v roce 1882 získal nejvyšší britské vědecké ocenění udělované na poli chemie, Davyho medaily. V roce 1905 pak Copleyho medaily.
Za učebnici organické chemie získal v roce 1862 Demidovovu cenu. Nejvyšší vědecké ocenění Nobelovu cenu, na niž byl v roce 1906 nominován, však nikdy nezískal. K jemu udělení chyběl přitom hlas jednoho jediného člena komise.
Neuvěřitelné z hlediska dějin. No jo, z odtajněných starších záznamů z jednání výboru se ukazuje, že cenu nezískal kvůli nepřátelství se švédským chemikem a fyzikem Svante Arrheniem.
No jo, no Jitko, člověk holt nemůže nikdy být za dobře úplně se všemi. Ale zase naopak v roce 1889 byl zvolen členem American Academy of Arts and Sciences.
A nejen to, chemikovým jménem bylo označeno mnohé.
Prvek Mendelejevium byl objeven v Berkeley v USA v roce 1955.
Minerál Mendelejevit, asteroid Mendelejev, impaktní kráter Mendelejev na odvrácené straně měsíce, podmořský hřeben Mendelejev v severním ledovém oceánu nebo horský štít Mendelejev v pohoří Tianšan v Kyrgyzstánu.
Sopka Mendelejev na ostrově Kunašir, Mendelejevův vodopád, jeden z nejvyšších vodopádů v Inguštsku.
A loď Mendelejev, výzkumné plavidlo Sovětské akademie věd, postavené v roce 1968 v Německu.
A mohli bychom pokračovat ještě dál. Ale já už jenom dodám, že kdybyste se vydali do Ostravy nebo do Ústí nad Labem, tak tam najdete Mendelejevovu ulici. Dnešní díl příběhu z kalendáře jsme věnovali jednomu významnému objevu a jeho objeviteli.
Dmitrij Ivanovič Mendelejev a jeho periodická tabulka prvků nebo taky periodická soustava prvků.
Ano, jde o uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky, ve které jsou prvky seskupeny podle rostoucích protonových čísel a další vlastností.
No, si do toho celý hr, Honzo, ta chemie tě chytla, ale trošku si tu definici zjednodušil.
Já vím, tak hold, dneska dostanu dvojku, no.
Ne, já budu přísná, dostaneš 2 minus.
Oje.
Periodický zákon publikoval roku 1869.
Na počest 150. výročí publikace periodického zákona prohlásila OSN rok 2019 za Mezinárodní rok periodické tabulky prvků.
To jsme to sice krásně shrnuli, já můžu vzpomenout ještě možná Mendelejevu v přínose zemědělství, meteorologii, nebo třeba i konstrukci ledoborce, ale co nějaký citát na závěr?
Pochopitelně máme.
Výborně, tak jsem s ním.
V tomto světě není nic, co bych se obával říci.
Uvádí Dmitrij Ivanovič Mendelejev ústy Jana Čenského a Jitce Novotné zbývá jediné pozvat vás k zítřejším příběhům z kalendáře. Těšíme se na vás. Naslyšenou.